Державне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Нині Свята Церква молитовно згадує святих апостолів від 70-ти – Силу, Силуане, Крискента, Єпента і Андронніка, які жили у першому столітті. Преподобного Анатолія Оптинського, молодшого, який відійшов до Господа у 1922 році. Віднайдення мощей преподобного Германа Соловецького у 1484 році. Святу праведну Ангеліну – деспотису сербську, про яку дізнаємося із 16 століття. А також на сьогодні припадає пам'ять дуже шанованого на Русі святого мученика Іоанна Воїна. Він вірою і правдою служив у легіонах імператора Юліана, який хотів поновити язичництво. І на той час кров християн знову рясно кропила землю. Разом з іншими воїнами Іоанна було послано для переслідування і знищення християн. Але мудрий юнак надавав християнам навпаки велику допомогу. Одних попереджав про небезпеку, інших, кого було схоплено, відпускав. Святий Іоанн був милосердним не тільки до християн, але й до всіх злиденних і безпомічних. Відвідував хворих, втішав скорботних. Коли Юліан відступник дізнався про поведінку воїна, то кинув його до в'язниці. Але Господь і тут милував Іоанна. І коли той вийшов на волю, присвятив своє життя служінню ближнім. Жив Іоанн у святості й чистоті, а спочив у глибокій старості. Знайдені мощі святого було покладено в церкві апостола Іоанна Богослова у Константинополі. Господь дарував мощам Іоанна Воїна благодатну силу зцілення. За його молитвами дістають утіху ображені та скорботні.
Варто дослухатись.
Історія християнської церкви. Мученики та сповідники.
Покликаний до життя не приходить у цей світ без мук. Мука, як борошно страждання, у якому замішується усе нове, здатне жити. Ісус прийшов дати нам новий зміст нашого життя. Усі, хто несуть його вчення іншим, проходять через випробування, а іноді і зазнають переслідувань нечулих довіри. У книзі пророка Ісаїї сказано:
«Він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі, він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані».
Глава 53, вірш 4-6.
Особливо нещадними були гоніння на послідовників Ісуса у Римській імперії упродовж 2,5 століть. Першим вдався до масового знищення християн імператор Нерон відразу після пожежі влітку 64-го року, яка спопелила половину Рима. Історик Гай Світоній Транквіл стверджує, що підпалити Рим наказав таємно сам імператор. І під час пожежі на тлі палаючого Рима Нерон, буцімто одягнутий у бойові шати грецького воїна часів Троянської війни, співав поминальні гімни. За свідченнями іншого історика Корнелія Тацита, Нерон не підпалював Рим, але скористався пожежею, щоб звинуватити у цьому християн і піддати їх безжальному винищенню. Їх, за свідченням історика, зашивали у овечі шкіри і кидали на розтерзання звірям, або обливали зв'язаних жиром і підпалювали, як великі смолоскипи для освітлювання поганських оргій. Тацит, який сам був свідком цих подій, стверджував, що усі страчені йшли на смерть покірно, з молитвою, навіть дехто усміхався своєму богові. Незвичні факти мученицького терпіння були незрозумілі язичникам. Вони думали, що мають справу з магами, які перед тортурами натирають себе зіллям і не відчувають болю. Насправді ж, чаклунське зілля їм заміняла правдива віра. Грецьке слово «мартіс», яке традиційно перекладається як «мученик», має іще одне, прицінь, основне значення. «Мартіс» означає «свідок». і зазнавати мук від безвірних в ім'я Христове значило для страдників свідчити за віру. Себто мученики і сповідники у християнському розумінні – це борці віри, їхня мука – подвиг, сповідання у чистій любові Господа Бога. І сам мученик не пасивний страждалець, а діяльний герой. З давніх часів заведено вважати, що гонінь на християн з боку римських імператорів було 10. Такий лік встановив англійський пуританський богослов Джон Фокс у середині 16 століття у своєму творі «Книга мучеників». І у хронологічному порядку найлютішими ворогами християнства були Нерон, Доміціан, Траян, Марк Аврелій, Септимій Север, Максимін, Децій, Валеріан, Авреліан та Діоклетіан. Але число 10 є штучним, бо умовно повторює число 10 кар єгипетських. Насправді їх було більше. І загалом переслідування християн у Римській імперії можна розділити на три періоди. Перший припадає на другу половину першого століття. Це гоніння за часів Нерона і Доміціана, коли нищення християн відбувається не задля дотримання римських законів, а через особисту неприязнь імператорів до християнської віри. Другий період розпочинається на початку другого століття, коли на християн відбуваються гоніння з урядових мотивів. І у цей період найжорстокіше розправлялися з християнами за правління імператорів Траяна, Марка Аврелія та Септимія Севера. Імператор Траян, що правив з 98 по 117 рік, суворо заборонив існування таємних товариств, які мали свої власні закони і не підкорялися законам державним. Нічні служби християн і їхні таїнства, відмова служити у війську і брати участь у поминальних обідах, здійснювати узливання і куріння язичницьким богам, найбільше лякали римських урядників. Імператор Марк Аврелій, котрий правив з 161 по 180 рік, ненавидів християн за їхнє вчення. Будучи сам філософом, він відкидав заповіді Христові як такі, що не вписувалися в мораль інтелектуала-язичника. При ньому християн почали вистежувати. Ввели систему тортур, щоб змусити їх зректися віри. Християн виганяли з їхніх домів, бичували, били камінням, катали по землі і залишали тіла просто неба. Бувало й таке, що тіла змучених показово звалювалися купами посеред міст без поховання на з'їдання псам і вороню. Діоклетіан вдався у своїй ненависті до витонченого садизму. Християн показово мордували на площах міст, потім лікували, а вилікуваних знову виводили на площі і знову катували, вимагаючи від них лиш одного – привселюдної відмови від Господа Бога. Усі дороги імперії були обставлені розп'яттями, на яких конали вірні свідки Христові. Ненависть до християн з боку язичників поступово ставала забобонною. У Північній Африці ходили навіть прислів'я на кшталт такого «Немає дощу – винні святенники». А як траплялася посуха чи епідемія, фанатичні натовпи кричали
«Християн до левів!»
Той.
Така лютість мала свою дику мотивацію. Бо ж язичники зносили будь-яку віру, аби лишень вона не заважала їм жити в ігрищах і розпусті. Християнська ж віра повністю міняла їхній спосіб життя. Замість егоїзму – любов, замість гордовитості – смирення, замість розкошів – утримання від насолод і піст, замість кількох дружин – одна, замість уярмлення людини – свобода. Комусь здасться парадоксальним, але гоніння лише посилювали християнську церкву. За словами видатного раннєхристиянського письменника і теолога Тертуліана, кров християн була тим сім'ям, з якого виростала віра. На місце замордованих мучеників приходили нові сповідники. Християни, що тікали від своїх карателів, переїздили в інші країни і туди несли благу вістку Христову. Самі ж гоніння тримали громади християн на сторожі віри, у чистоті духу і взаємній любові. З великого числа християнських мучеників у Древній Церкві особливо визначними є святий Ігнатій Богоносець, єпископ Антіохійський, святий Полікарп, єпископ Смирнський та святий Юстин, філософ. Поряд із мучениками було й велике число жінок святих мучениць. Найбільше шануються серед вірних святі Віра, Надія, Любов і матір їхня Софія, свята мучениця Татіана, великомучениця Катерина, цариця Августа і великомучениця Варвара. На сам кінець гонінь, уже після правління ненависника християн імператора Діоклетіана, у місті Іліополі Фінікійському на сході Римської імперії сталася страшна трагедія. Її моторошний відлунок досі звучить у серцях людей. Багатий іліопольський язичник вельможа Діоскор мав доньку Варвару, про красу якої складали легенди. І щоб убезпечити від лихого ока, Діоскор тримав її у спеціально збудованій вежі подалі від людей. Варвара ж була надзвичайно допитливою дівчиною, і коли питання на духовні теми, що виникали у неї, вже не знаходили відповіді у батька-язичника, вона почала потайки спілкуватися з християнами. Невдовзі сама увірувала і присвятила себе служінню Господові. Діоскор, довідавшись про це, зайшовся невиданою люттю і відрубав своїй доньці голову. Її останки були таємно поховані християнами. Пізніше потрапили до Царгорода, а на початку 12 століття стали посагом дочки візантійського імператора Олексія Комнена, царівни Варвари. З давніх давен і до сьогодні в Україні існує традиція дарувати близьким і друзям перстеники, освячені біля останків великомучениці Варвари, які мають чудодійну силу. Великий український поет, шануючи зцілюючу силу варварених перстеників, писав так:
«І перстенику Варвари невістці достала, і всім святим поклонившись, додому верталась».
Тарас Шевченко, 1845 рік, поема «Наймичка».
Мученики та сповідники.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощенням. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах. Проща до Святої Землі – заповітна мрія кожного християнина. В Україні традиція такого прочанства сягає часів Володимирового хрещення, а то й далі. Саме слово «проща» означає прощення гріхів. Звісно, не лише за відвідання святого місця, а й за принесення гідних плодів покаяння під час таких подорожей. І хоча за останню тисячу років їх тривалість скоротилась від місяців і років до кількох днів, суті паломництва це не змінило. Давній потяг про українців до Сходу відзначено ще у 7-8 століттях, коли слов'янська молодь у складі візантійського чи хазарського війська виступала проти арабської експансії. Певна річ, хтось таки повертався додому і доносив до краян відомості про чудеса і небезпеки Палестини. Вони складали дорожні нариси і нотатки, найкращі з яких поширювалися у народі в численних списках. Сьогодні відомо до 750 таких текстів, різних за часом і змістом. Найширше у Київській Русі було розповсюджене ходіння ігумена Даниїла, яке має не менше 150 оригінальних списків, плюс 20 перекладів та апокрифів. Ще у 1001 році князь Володимир Великий виряджав прочан у Єрусалим та Єгипет, щоб оглянути земель і звичаїв їх. Ігумен Києво-Печерської лаври Варлаам, святе Ефросінія Полоцька, митрополит Київський Іоанн – ось лише найвідоміші прочани часів Київської Русі. В тогочасному Єрусалимі був навіть Руський монастир, що свідчить про неабияку кількість українців у святій землі до татаро-монгольської навали. Цікавими є географічні паралелі, які проводили у своїх ходіннях прочани-українці. Наприклад, ігумен Даниїл, який був родом із Чернігівщини, порівнював Йордан зі Сновом, Сіверською річкою, що й панині зберегла свою повноводність і красу. А про високу християнську мораль перших українських паломників свідчить така настанова преподобного Феодосія Печерського мандрівникам до Святої Землі.
А ще чи видиша нога, або голодна, або зимою, або лихом одержима, або чи ще буде жидовин, або сарацин, або болгарин, або єретик, або литинянин, або від усіх поганих всякого помилуй та від лиха позбудь, якщо зможеш.
Знаменно, що майже всі описи Святої Землі просякнуті почуттям любові до рідного краю. І кандило, тобто лампаду, біля гробу Господнього прочани вішали не тільки від себе особисто, а від усієї землі Руської. І в пом'янник лаври святого Сава Освяченого вносили не лише імена своїх родичів та друзів, а й українських князів, котрі ворогували між собою, бажаючи своїй вітчизні єдності та процвітання. Літопис під 1163 роком оповідає про 40 калік перехожих, що ходили до Єрусалима, принесли звідти різні реліквії та поширили їх для поклоніння по всій Київській Русі. Згідно із церковним статутом князя Володимира, такі каліки належали до людей церковних і мали відповідну шану від можновладців. Усі прочанські шляхи проходили через Київ. Так і мало бути, бо найголовніші православні святині зосередилися тут, у слов'янській столиці над Дніпром. Тож і благословення на прощу до Святої Землі належало отримувати в Єрусалимі землі Руської – Києві. Потік паломників не спинявся і в найскрутніші для Києва та Єрусалима часи. Та достеменні відомості про прощу до Святої Землі і знов з'являються вже у 17 столітті. Тут треба згадати подорож студента Києво-Могилянської академії, потім іеромонаха Тарасія Каплонського у 1697 році. Цікаво, що в цьому славетному навчальному закладі читали окремий курс про Палестину і, зокрема, Єрусалим. Року 1704-го до Єрусалима вирушили двоє іеромонахів Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря – Макарій та Сильвестр. Добірною українською мовою вони описали палестинські міста. 1749 року побачив світ подорожанин або подорож у святу землю інока Матронинського монастиря Серапіона. Цей монастир згодом прославився як натхненник визвольного руху Коліївщини. А сама подорож цікава тим, що побожна чернець відплив на прощу із Запорозької Січі та занотував напрочуд тонкі спостереження тогочасного українського та палестинського життя. Про Єрусалим він писав так.
Місто не дуже велике, однак же у нас в Україні такого граду розміром немає.
Згадує він і про сходження у Велику Суботу благодатного вогню на гробі Господнього. А ще скаржився на розбійні напади арабів, від яких мандрівників захищали турецькі вояки. І все ж таки, найвидатніший прочанин всіх часів і народів – киянин Василь Григорович Барський, брат видатного українського архітектора Івана Григоровича Барського. Цей освічений чернець, один з кращих випускників Києво-Могилянської академії, мандрував по святих місцях Сходу і Заходу, починаючи від 1724-го цілих 23 роки. Його нотатки за докладністю, влучністю характеристик, вишуканістю мови, а також унікальністю інформації про Грецію, Північну Африку та Близький Схід – воістину найкращий вітчизняний твір цього жанру. Григорович Барський звертав увагу на всі визначні пам'ятки і події, пов'язані з ними. Шкода, що початковий український текст його твору було загублено або ж і знищено. І нині ми змушені користуватися російським перекладом. До 19 століття в омріяну святу землю діставалися переважно суходолом, і дорога ця завжди була сповнена небезпек та не дуже приємних пригод. Українським паломникам потрібно було перетнути величезні простори Отаманської імперії, подолати гори, бурхливі річки, непролазні нетрі, але це було ще півбіди. Оскільки турки майже весь час воювали із Річчю Посполитою, із козацькою державою, із Російською імперією, то наші краяни мусили видавати себе за будь-кого – греків, сербів, болгар, аби їх не звинуватили у шпигунстві. Навіть за умов миру на причан полювали банди башибузуків. І все ж таки, комфортабельні параплави, зручні екіпажі та потяги, затишні готелі з гарячою водою і люб'язні провідники зробили причанство дещо приземленим, позбавивши ореолу християнського подвигу, а іноді й справжнього мучеництва. У другій половині 19 століття на теренах України активно діяло товариство «Російський паломник», яке не лише допомагало всім бажаючим в організації прощі, а й видавало власний журнал. Одна з найбільших у світі компаній «Російське товариство пароплавства і торгівлі» заснувала регулярне переплавне сполучення за маршрутом Одеса-Олександрія-Яфа-Одеса. Тоді ж було засновано і Палестинське товариство, що займалося винятково науковими дослідженнями. У ньому, до речі, найдієвіше працювали видатні українські сходознавці Юліан Крачковський та Агатангел Кримський. Унікальна людина, яка володіла 6 десятками мов, серед яких мінімум половина були східними. Прочанство розвивалося до страшних днів перевороту 1917 року та громадянської війни. Наступні 70 років з відомих причин потрапити до Святої Землі пересічному українському прочанину було вельми проблематично. Навіть церковні ієрархи були позбавлені можливості помолитися на гробі Господньому. Тільки в 1990-ті роки, після здобуття Україною незалежності та встановлення дипломатичних відносин із державою Ізраїль, відновився потік прочан у Палестину. Він значно зріс після запровадження у 2011 році безвізового режиму між Україною та Ізраїлем. Проте віза – це тільки технічний і несуттєвий бік справи. Справжнім прочанином насамперед має рухати віра та прагнення до вічних, божественних, а не людських цінностей. Тисячу років тому наші предки проклали шлях до земного Єрусалима, який їх об'єднав, підніс, навчив любити Бога та ближнього і віднаходити Єрусалим Небесний. Ходімо ж цим шляхом і ми.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.